Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda döwlet derejesinde aýal ýyzlara garşy uzal görülip eşidilmedik çäklendirmeleriň girdilýän wagty denanlaryň ýurdundasyna çykmagyny hem dogry gadagyn etmek meselesini maslahat edýärler. Bu warda azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly biri-birinden garaşsyz iki çeşmeti maglumat berýär.
Aýal gyzlary daşary ýurtlara goý bermezlik warada entek dogry netije gelinmedi, emma bu önçe prezident we odalky ýurt baş tutanynyň eýleýän Milli Geňeşiň halk maslahaty palatasynyň başlygy derejesinde çynlykka gurrun edilýär. Dislapky plana görä ähli denanlaryň daşary ýurt pasportlaryny ellerinden almak meýilleşdirilýär. Bu düzgün kağıdadan çıkma hükmünde devlet komisyası tarafından sağlık yağdayı oyuncu yurttan çıkmağı ruhsatnamı alan ya da rahatlıktan çıkan zenanlara değişli olmaz.
Deyip, o dol hem ıhtıvarlı maglumatları veren azatlığın çizmesi gurrun verdi. Ol bu kadağınçılığın dasarı yurt okuyucularında okuyan gizlere hem değişli bolcaktığını sözüne koştu. Azatlığın devamlı tinançıklarına karamazdan bu maglumatı Türkmenistan'ın dasarı işleri ministerliğine ve migrasi kulluğuna tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Degişli hükümeti darları umuman azatlığın soruqlarına cevap vermekten yüze vurdular. Azatlığın yağdaylardan havarlı çeşmesinin sözlerine göre, Türkmen emel darları 103,000 Türkmenistan'ın denanın durmasını tesir ettirecek bu çeklendirici taslamanı. Hamala dasarı yurtlardaki Türkmen gizlerinin yurdu avredin düşünendiği vardaki sahtı düşüncüsü sebeple girizmeyi göz önünde tutuyorlar.
Türkmenistan'ın daşary işler ministerliginde we migrasiýa gullugynda daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň jenayet hadiselerini ýygyrlaýan ýörite toporlar bar. Olaryň söýlerine görä, soňky 2 ýylyň dowamında daşary ýurtlardaky hususan Türkiýedäki türkmenleriň gatnaşmagyndaky jenayet hadiseleri, şol sanda aýal gyzlaryň tenini satmak ýaly ýagdaýlar köpelipdir. Görnüşinden olaryň pikiriçe diňe aýal gyzlar Türkmenistana ysnat getirýärler we şol sebäpli olaryň ýolyny baglajak bolýarlar. Emma hiç kim gowudurmuşdan ten Nesatmiyar Türkmen hökümetinin odolki şol sahanda pul uğratma koyuncu geriden çeklendirmeleri köp adamı cuda ağır yağdaya saldı.
Deyip çeşmeyimiz belledi. Türkmen hükümeti ve medya teristeleri ne dasarı yurtlardaki Türkmenistanlıların tanı, ne de olar bilen iltesikli dasarı yurt metbuğu teristelerinde çıkayan sol sahanda cinayet ve ölüm haberleri var da aç açan çıkış ediyarlar. Soňky döwürde daşary ýurtlarda esasan hem Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmenistanlylaryň köpüsiniň pandemiýa aladalarynyň arasynda işlerini ýitirip ýurtlaryna hem dolanyp bilmeýän has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanalarından hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi habar berdiler. Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykylgy gözleýän köp adamyň her hili howpli işlere baş goşmagyny hem getirýär dip azatlyk bilen gurulýan migrantlar aýdýar. Sol bir wagtda çeşmeýimiz bu tatlamanyň häzir Türkmenistanda aýal gyzlaryň daşky kesbini bahanalap, olaryň hak-hukuklaryny çäklendirmek boýunça alınıp barylýan giňgerimli kampaniýanyň bir bölegdigini hem bellidi. Häkimetler dil üstü bilen ýörüjän bu gadagynçylyklaryň sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu çäýärler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýsa girişmeginiň we ýurdun içeri işleri ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. İki netil prezidenti ve Diyan Berdi Muhammedovların maskalasını yakindan tanan ozolk Türkmen emildarlarının biri. Sonki çaklendirmelerin 40 yaşlı Serdar'ın maskala terbiyesinden uğur alyandığını, ınan yandığını aytti.
Serdar entek çağı vaqtı onun kakası Gurbanguly İyam hükümette yokuru vizipeleri eyleyerdi. Şol dubuler ozolk prezident Sapar Murat Niyazov resmileri vizipesinden ayırma uçun bahanı hükmünü olorun maşgala ağzalarının etmişlerini hem ulanmaktan çekinmeyerdi. Şol sebeple Serdar'ı qatı berk tuttular ve cuda konservativ yağdayda terviyelediler.
Deyip Türkmenistan'ın sinçi anonimlik yağdayında gurrun verdi. Mundan başgada ol Serdar'ın ozolki diktator Sapar Murat Niyazov'ın propaganda maksatlı ulanan milliçilik siyasetinde kemale gelendigini. Yurttaki häzirki ornaştırılan gadagynçylykların hem hut sol döwür ornaştırılan pikir düşünjelerden ugra alýan bolmagynyň mümkinligine aýtdy.
Niýaz fun döwrüne ýöredilen propaganda maksatly milliçilik siýasaty aýal gyzlaryň jemgyýetdäki ornuny taş ýogy getirip olary Ece ya da öy hozorlukçu tağmasını daktı. Şol dövürler öde kuyu bilen durmuşta orun tapan ya da yokuru derecelere yeten zinanlara anomaliya kağıdadan çıkma hükmünü karalıyardı. Şu noktayı nazardan Serdar'ın ruhu atasının Niyazov bolonduğunu hem aysa olur.
Deyip yerli sinçi nıqtadı. Çeşmeyimiz Türkmen cemiyetinde ayal gizlere elma damada ulu sarpa koyulunduğunu, onların sovetleştirme dövrü hem özlerinin tarihi medeni kımmatlıklarını saklap kalmağı başarandıklarını bellep. täze prezidentiň dinanyr wagtyndaky çydamsyzlyk tiýasatynyň onuň awrayny ýaramaz täsir ýetirjekdigini hem çaklady. Azatlygyň ýerli habarçylary aýal gyzlaryň arasynda häkimetleriň giýilýän gadagançylyklary boýunça nägileliklerin barha artyp, gahar gazaba çelini ýetýän halatlarynyň bolýandygyny hem aýdýarlar. Gaýly berdi Türkmenistanda aýal gyzlary gönükdirilýän bu gadagançylyklar Türkmenistanyň BMG-niň dinanyr idarasynyň ýerini ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär.